O Camiño de Santiago, Sinfonía número 1 de Juan Gonzalo Gómez de Val. Meditación e peregrinaxe. En Roncesvalles, xente chegada de diferentes lugares xúntase para recuperar a marcha cara a un destino común. O peregrino, con serena espiritualidade, medita na colexiata. Miles de pasos ata Compostela, seguindo de día a ruta do sol e de noite o camiño de estrelas da Vía Láctea. Longo é o percorrido e fatigoso o esforzo, mas será grande a recompensa de superar as debilidades e chegar. Anímao a súa fé. Devagar vai cruzando terras de Navarra, recreando cunha viaxe no tempo a historia de todos os peregrinos e tecendo lazos de armonía entre os que viven o camiño.
Thank you. Thank you.